Takk fyrir það, Maður. Ég held að finna sem það bland í það orðið sem hann kallar fagkunnlegi tjá Sigur Steinberg. Þú hún segir að hennara umsýting er fagkunnlegi öllum. Hvert brukar man svo bíjarskipana nefna til? Er bíjarskipana nefna ekki fagkunnlegi öllum? Er það ekki hérna mann hefur bíjum tilmæli? Og hver bíjum mann tilmæli her, hvis man sjálfur heldur að hans egn embætsfolk er fagkunnlegi? Það undrar mig. Det undrar mig ösne att ta i Torsna kommunen så kommer efter vi en brejting av Sverige att man så inte kostar efter byarskipanämnderna och det finns byarskipanämnderna att vi just tar om efter och finns det tillmäle som är brått från byarskipanämnderna kvar byarskipanämnden att han är mäle till att man ger Torsna kommunen lägen finns det tillmäle visst det tillmäle finns så är det alldeles några tillbläggen men min är det har vi inte hörst om det tillmäle. Framvegis stendur það eftir að byggjarskipanefndin mælti frá og það þetta máli er svo ópolítiskt sem man vil gera það til. Svo undrar það mig að man reynir að fóa málibrótt til að vera að bróta öll mál til öll ég. Það undrar mig að því að grundalagi undir landstjórnarsessinu hjá Sigur Steinberg er hann sem hefur sagt um þetta er lauf til hér Mortensen. Og vandum fyrir að Sigur Steinberg fylgir byggjarskipanefndin er þann að Heimir Mortensen og Helena Dæmi Næstabø ikke er særlig að blive Sigur Steinberg því að þeir eru grundalagi undir hennara landstjóri sessi. Því haldi ég að þetta máli er ekki bara umsýtingarlegt, því er það rættilega politiskt og því mistanki er Sigur Steinberg fyrir að það er að tilkjöna politiska ágjör utyfir fagkunnleikan og utyfir sérfröðina. Og enn annað fyrir fyrir að þetta samgangan fyrir yfir mannagöngum sem annars er galdan.